tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Abbootii gadaa ijoollee kaayimaatii fi jaarroleen Oromiyaa dhiyoo tanaa nagaa irratti jaarrolee fi ijoollee kaayimaa naannoo uummata kibbaatiin wal mari'achuu fi gama goofaa dhaqaniitiin dacha'an maan irratti wal dubbatan gara Oromiyaati jara kana Dr. Milkeessaa Midhaagaatti itti gaafatamaan biiroo ispoortii fi dargaggoota Oromiyaa jechuun jara kana fuudheetiin mariifachi dhaqe marii tan fixataniitiin argalan namoota taasofsiise.
Dr. Milkeessaa, jirli isiniin hoogganamuu gara uummattoota kibbaatti imalee akka ture oduu dhagaa jirra. Kaayyoon imala kanaa maaliin? Mee sanarraa jalqabnu?
Kaayyoon imala kanaa waa sadii. Tokko galateeffannaadha. Galateeffannaan abbootiin aadaa, abbootiin gaamoo yeroo darbe naannoo hawaasa albaanii jirti dargaggoonni gaamoo miira keessa galanii balleessaaf utuu deemanii marga qabatanii dhaabbataa miiraan hin ta'u wanni deemamuudhanii gorsanii dargaggoonni sunis gorsa sana fudhatanii balaan tokko tun raawwatiin qabeenyi kun barbadaa'een lubbuun namaa achitti tun badiin wanni sun fakkeenyummaa guddaa waan ta'eefi abbootii gaammoo galateeffachuuf dargaggoonni aadaa sana gorsa abbootii isaanii dhaga'anii fudhatanii tasgabbaa'uu isaaniitiif isaanumaaf galanni barbaachisa waan ta'eef suni walitti dhufeenya saba Oromoo fi saba Gaammoo waan jabeessa jennee waayyaanneef galateeffachuudhaan keessa jalqabaati kun. Inni lammaffaan immoo bakka lamaanittuu gama Oromootiinis namni nurraa darbeera, gama Gaammootiinis namni darbeera. Lamaansaayyuu nu gaddisiiseera. Kanaafummoo gaddee nutti dhagahames ibsanneerra waan gama lamaanitti ta'eyyuu. Inni guddaan immoo gochi sun gocha saba Oromoos bakkan bu'uu, gocha saba Gaammoos bakkan bu'uu, dargaggoota Gaammoos bakkan bu'uu, dargaggoota Oromoos bakkan bu'uu, qeerroos bakkan bu'uu wanni raawwate sun waan ta'eefi ergama shira jijjiirama amma qabsoodhaan arganne sana duubatti deebisuuf warra tattaafatantu sabaaf sablamii bakka hundatti walitti buusuu deemaa jira waan ta'eef uummanni Gaammoos dargaggoonni Gaammoos kana hubatanii akka shira diinaa kanaaf hin saaxilamneef waan kana hubachiisuudhaaf deemne. Inni sadaffaan immoo gara fuulduraatti dargaggoonni Gaammoo fi dargaggoonni Oromoo qeerroon Oromoo akkamiin walitti hubanii walitti dhahamanii akkamiin deemuu qabu waan jedhu irratti mari'achuuf dhaqan.
Mee gara sanaatti nan deebi'a. Ammaan dura pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa maanguddoota gaamoo wajjin wal ga'anii dubbatanii ka turan oduu miidiyaalee mootummaan dabarsaman irraa dhageenyee turre. Kun itti fufinsa sanaati moo mee maaliin?
Egaa wanni jiru hundi isaa pirezidaantiin keenyas jaarrolee manguddoo gaamoo haasofsaniiru sanas waliigalteedhaan xumurameera. Inni kun immoo keessattuu imala dargaggoonni qeerroowwan Oromoo godhanidha. Kun inni guddaansa iddoo baay'eetti irratti duulamaa jira. Qeerroo irratti mootummaa naannoo Oromiyaa irratti duulamaa jira. Oromoo irratti duulamaa jira. Oromoon biyya dhiigaa biyyan bulchuu, qeerroon biyya dhiigaa biyyan bulchuu waan jedhamu Oromoo irratti akkuma durii sana waan maqa balleessiif jedhama waan jiruu fi qeerroon Oromiyaa dhiiga isaa dhangalaasee karaa gubbaatti gaafa du'aa ajjeefamaa ture sabaaf sablammii tokkontu har'arra qeerroo fakkaatee diinni maqaa qeerroo balleessuudhaaf waan shira xaxe kana achuma arbaaniinchi dargaggoonni deemanii waan kana hubachiisuudhaafidha. Qeerroon Oromiyaa Oromiyaa mararraa Finfinnee irraas dabalatee kan walitti babba'anii deeman.
Meeka gama kaan immoo natti himaa simannaan gama uummata gaamoo irraa maanguddoota ta'e dargaggoota irraa isiniif godhame maal fakkaata? Maal jedhame?
Waan ajaa'ibaati. Simannaan isaan nuuf godhan saba gaamoo, uummata gaamoo, manguddoo gaamoo baay'ee baay'ee galateeffachuun barbaada. Akka isaan ittiin simatan aadaa isaanii bu'uureffatanii nama nutti dhufe, jaalalaan nutti dhufe jedhanii gaafa nu simatanii kaasee hamma nu geggeessanitti wanni keessa dabarre kabaja guddaa qabsoo qeerroon Oromiyaa godheefis godhan kabaja guddaa mootummaa naannoo Oromiyaatiif kabaja guddaa saba Oromootiif isaan galchan abbootii gadaa keenyaaf kabaja isaan godhan waan ajaa'ibaati. Akka namni alaa uleessituun ta'in sabni Oromoof sabni gaamoo seenaadhaan tokkummaadhaan wal faana jiraataa akka inni ture walis duulee akka hin beekne yoomiyyuu taanaan tokkummaan isaaniillee akka addan baane walitti dhufeenyi godhame sun waan guddaadha. Keessumummaan nuuf godhame waan guddaadhaan waan guddaa waan baay'een barattee galeenyi nam.
Dooktar Milkeessa, guyyaa dargaggoonni dhaabbatoota qabeenyaalee Oromiyaa ta'an haleeluudhaaf itti fiigaa turan sana akkaataa itti maanguddoonni marga qabatanii jilbeeffatanii dura isaanii dhaabbatan nan yaadadha. Carraa argataniitu maanguddoota sana waliin haasa'uudhaaf warra akkas godhan guyyaa sana warra marga qabatanii dargaggoota isaanii akka badii raawwanneef deebisan sana.
Eeyyee, maanguddootuma sana faanadha kan mari'anne dargaggootuma gaammoo naatoo jedhamu naatoo fi qeerroon wal argeera. Abbootiin gadaa fi maanguddoon gaafa sana qabeenya barbadaa'uuf deemu oolchan lubbuu ba'uuf deemu oolchaniinis wal argineerra. Haala isaan ittiin aadaa isaan ittiin waan sana dhaaban dargaggoonni gaammoo akka isaan dhaga'anii dhaabbadhaa yoo jedhan dhaabbatan, deemaa yoo jedhan deeman, nagaa buusaa yoo jedhan nagaa akka buusan, waraanaa yoo jedhan akka isaan waraanan dargaggoonni gaammoo naatoon akka isaan dhaga'u nutti himanii aadaan ittiin waan kana dhaabsisanis immoo afaan isaaniitiin nutti himanii akka isaan jenneetu waan kana dhaabsifne. Kanaafi dargaggoonni keenya nu dhaga'u, dargaggoonni Oromiyaas abbootii gadaa dhaga'uu qabu. Yatti tokko yeroo raawwatu dachee Oromiyaa irratti qeerroo fi abbaa gadaa waan kana dhorkuu danda'uu qaba jedhanii illee ergaa nuu dhaamanii tufnee irra waliin jechuufan.
Abbootiin gadaa si waliin turanii imala ammaa kana keessatti si waliin jiru?
Eeyyee, abbootiin gadaa Burraayyuu irraa lufaana jila keenya keessa jiranii isaantu karaa nuu saaqa, isaantu eebbisee nu gaggeessa.
Mee garaa walumaa gala sadarkaa biyyaatti immoo deebinu, amma dhimmi kun miidiyaa dhuunfatee jira. Dooktar Milkeessa, qeerroo irratti balaaleffannaa adda addaatu sooshaal miidiyaa irratti bifa adda addaatiin miidiyaalee adda addaa irratti darbatame kan jedhutu jira. Dhimmoonni wal falmisiisoon ka'aa jiru. Fakkeenyaaf paartiilee kan Oromoo ta'aniif kan Oromoo hin ta'in gidduutti wanni akkasiitu deddeemaa jira. Sadarkaa biyyoolessaatti wal hubannaan akka jiraatu, nageenyi murteessaa waan ta'eef nageenyi ta'ame ilaalcha siyaasaa adda addaa yoo qabaatan iyyuu karaa nagaa biyya nagaa keessatti wal dorgomuun akka jiraatu gochuudhaaf hubannaan kun akka uumamu mootummaan waltajjii kanamaan dura qopheesse qaba yookaan kan qopheessuuf yaade qaba?
Haalli siyaasaa biyyi keenyatti jirtu dirreen siyaasaa akka bal'atu murteedhaan murtee mootummaan godheen paartileen adda addaa biyya alaa jiran galaniiru karaa nagaan akka qabsoo godhatan uummata isaanii faana akka wal argan akka mari'atan akka tokkummaa saba Oromoo tokkummaa biyya keenyaa irrattis walii galtee akka godhaniif dirreen siyaasaa bal'ateera. Dirreen siyaasaa gaafa bal'atu immoo namni garan isaanii gara caafii adda addaatti yeroo inni harkisus immoo argileera. Aadaa wal balaaleffachuu, wal ajjeesuu, wal iraarsuu, wal gidirsuu, wal hidhuurraa aadaa wal utubuutti ceenadhee mootummaan ergaadha kun fudhaa jedhee irra deddeebi'ee namatti hima. Qaleessa kun hin turre. Hooggansi paartilee hunduu wal hubannoodhaan waan argame kanatti fakkachuu, jabeeffachuu irratti xiyyeeffachuu qabu ture. Xiqqoo hoogama sanaan inni Finfinnee irratti raawwate sun waan biraa of keessaa qaba. Haalli yeroo sana Finfinnee keessatti uumame haala mijataa garee wayiitiif uumeera. Gareen waan kana godhee irraa bu'aa siyaasaa argachuu barbaade jira. Gareen gammade baay'ee jira. Wanni walitti bu'iinsi sun uumamee akkuma girigirriin hattuudhaaf mijawaa haala mijeessan jedhamu sana laalleerra. Haa ta'u malee nuti akka mootummaatti akka qaama mootummaa biyya Bushuutti dhimma olaantummaa seeraati kan nu yaaddessu yeroo hunda'u. Namni kamiyyuu taanaan, hooggansi siyaasaa kamiyyuu taanaan dirreen siyaasaa bal'ate jechuun seerri hin jiru jechuu miti. Seerri dirqama. Olaantummaa seeraa kan hin kabajne bilisummaa barbaado jechuudha namni sun qaamni sun namni mirga isaa beekee dirqama isaas ni baataan jedhuun tummaaatti miseen hunduu gara seera harkatti deeffatee waan hin malle godhee kanaaf nuti kan michinsi jalqabarratti olaantummaa seeraati. Yoo olaantummaan seeraa kabajamee paartileen kamiyyuu taanaan waltajjiitti deebi'u jechuudha. Wanni paartiidhaafis waltajjii uumamii mari'achuun akka Oromiyaatti mari'atamaadhuma jira. Ammoo paartilee adda addaa faana yeroo adda addaa faana immoo mari'atamaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa akka federaalaattis adda adda bahee tokko tokkoon mari'atamaadhuma jira. Garuu hunda isaanii iddoo tokkotti fidamee akka biyyaalessaatti mariisisu waan jedhamu sun ammaaf waan yaadame natti hin fakkaatu. Haa ta'u akka Oromiyaatti mariin ittuma fuufaa. Haa ta'u inni guddaan garuu sabsanii seeraa ala walitti fiiguun dargaggoota seeraa ala fakkaatanii gara ta'e sirriitti gaggeessuun qaamni adda addaa immoo sana akka golgaatti fayyadamee qaamni kaleessa aangoo olaantummaan qabatee tures immoo waan ammatti jirru kana duubatti deebisuudhaaf kan itti fayyadamaa jira. Kanaaf qaawaa banuun warreen jiraatu waan jedhin qaba.
Dr. Milkeessaa Miidhagaa hoogganaa biiroo dhimma dargaggootaa fi ispoortii Oromiyaa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Kuni garraanii kennitaniif ulfaataa.